Ja, det var kjekt å være tilbake på Emmaus en liten tur igjen. Treffe dere igjen. Det godt å samle som Guds ord, i alle fall om den hellige ånd gjester oss og levendegjør ordet for oss. Da blir det noe mer enn å bare sitte og høre noen ord. Da blir det det som det egentlig er, det blir det levende ord, Guds levende ord. Alle vegne dødens egne, for din sterke frelser hånd. Altså hvis det bare kunne begynne å gå opp for oss, bare dette altså, at hvorfor Jesus kom for å ta døden. Det så veldig, vi jo på vei mot det alle sammen, og så få vite at Guds egen sønn har vært her og tatt døden bort. Altså, og det som var årsaken til døden, nemlig vår synd. Dette at vi ikke for Gud som det vi skulle være, at dette kom inn i oss og skilte oss ifra den levende Gud. Dette har han også vært og tatt med seg bort. Det er veldig når det begynner å gå opp for deg. Du skal ikke dø, du skal leve med Jesus til evig tid. Jeg skal lese noen vers fra salme 67. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, skal dette bli noe mer enn et møte mellom mennesker, så må du trå til, Herre. Da må du levendegjøre ordet ditt ved din hellige ånd, så vi kan høre det salige ordet fra deg. Både det som dømmer og det som frikjenner. Begge deler er nødvendige for oss mennesker, for det noe som stenges ute, og det noe som lukkes inn, og vi ber om denne kunnskap og kjennskap, Jesus, at vi kan kjenne deg i sannhet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra det andre verset der, i Jesu navn. Der står det sånn: Gud, vær oss nådig og velsigne oss. Måtte han la sitt åsyn lyse hos oss, Sela. Så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger. Folkene skal prise deg, Gud, folkene skal prise deg alle sammen. Folkeslag skal fryde seg og juble, for du dømmer folkene med rettferd, og folkeslagene på jorden leder du, Sela. Folkene skal prise deg, Gud. Folkene skal prise deg, alle sammen. Landet har gitt sin grøde. Gud, vår Gud, vil velsigne oss. Amen. Det første som verdt å merke seg her, det er det salmisten stiller opp nærmest som en forutsetning for å nå hedningene med budskap om Gud, den sanne Gud. At han sitt folk nådig og velsigner det. Det er dette som kommer igjen og sterkt understrekes av apostelen Paulus i det han skriver til menigheten i Korint, blant annet. For det åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Dere er Kristi brev, altså på dere har Gud, har Kristus skrevet til verden. Han skriver altså på en kristen og sender ham ut til verden, så de kan lese dette brevet da altså, for å bli i det bildet. Men hva tenker du ikke vanligvis? Det er i alle fall en meget utbredt oppfatning, og her har forkynnelsen stor skyld. Nemlig som så, tenker du: å, nå må jeg se til å være et lys og et salt for verden. Jeg skal jo være et brev. Et vitnesbyrd om Herren. Så nå må jeg ta meg sammen. Nå må jeg liksom gå inn for det. Men nå, altså, se hvordan det nå fatt med meg. Altså, jeg føler meg bare svak og elendig, og det liksom så lite ved meg, ikke sant? Ja. Hvordan skal vel jeg være et Kristi brev som de kan lese til kunnskap om Gud? Ikke noe mindre, altså. Og så føler du at du når deg ikke opp til det på noen som helst slags måte. Og så er det så mange som går trøtte her, og så gir de opp, og så blir de mismodige. og mistrøstige fordi at de når så lite opp til dette her som de tror at Herren har lagt på dem. Og merk deg hvor mange av de som har slike tanker, hvor de søker hen. I svært mange tilfeller så er dette her ærlig ment, altså i den grad vi er i stand til å være ærlige da, i åndelige saker. Så en skal ikke være så snar med harde dommer over slike folk, altså. Men da er det verre med disse her som er aldeles likegyldige og helst ikke vil uroes i sin makelighet av det som har med Guds rike å gjøre i det hele tatt. Selv om man bekjenner kristendommen med den største selvfølgelighet. Men altså, merk deg hvor hjelpen gjerne søkes hos disse her som vil være vitner for Herren. De drar på stevner hvor de loves rikelig av Herrens gaver. Altså, det vil si verktøy. De er ute etter åndens gaver, fordi de tenker at da skal jeg kunne tjene Gud, bare jeg fordeler disse gaver. Nådegavene altså. Men så spør jeg, hva skal jeg med verktøy dersom jeg ikke har de nødvendige krefter til å bruke dem? Eller hva skal jeg med verktøy dersom jeg har krefter til å bruke dem, men ikke har klar innsikt i hvordan dette arbeidet skal utføres, og hva som er målet for arbeidet? Ville du hatt en slik en i arbeid? Jeg tror ikke det. En som virret rundt uten mål og mening, ikke sant? Og ikke visste hva han riktig skulle gjøre. Han hadde alt verktøy som skulle til, men han hadde altså ikke evne til å se hvordan han skulle gjøre det. Nå hjalp det vel da om han hadde all verdens verktøy. Og det er flere ting. Arbeidet ville jo ikke blitt utført slik som du hadde ønsket det heller, ikke sant? Tvert imot, det ville blitt revet ned der hvor det skulle bygges opp, og så blitt bygget opp der hvor det skulle vært revet ned. Og det skjer veldig mye av det blant oss, faktisk. I tillegg så ville jo vedkommende vært farlig for sine omgivelser. Ikke sant? Det kan virke hardt å tale slik om mennesker som gjerne vil gjøre noe for Jesus, som det heter. Men slik er det så alt for ofte, altså. Og hvor mange er det ikke som sliter seg aldeles ut i dette her og skulle tjene Herren? Men nå pekte altså salmisten ut veien for oss her i teksten. Hvordan skulle det da gå til om det skulle bli rett? Jo, det skal skje ved at Gud var oss nådig og velsignet oss. Det er noe ganske annet. Altså ikke ved at du gjør noe for ham, men ved at han får gjøre noe for deg. Som han også sier, måtte han la sitt åsyn lyse hos oss. Ikke sant? Altså dette Herrens åsyn taler apostelen Paulus om, blant annet der han vitner for korinterne. For denne verdens Gud, altså djevelen, har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Og for Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Altså hvis dette evangeliet får lyse i ditt hjerte, at du får leve med Herren i denne nåde, så vil det lyset altså stråle frem, sier Guds ord. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er en følge av at evangeliet er trodd. I Johannes' første brev så leser vi: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, må du høre det. For det er ikke noe du hører en gang for alle, det er noe som må repeteres for oss igjen og igjen. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. For det har vi ikke. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det altså den kjærlighet som frelser meg og deg. Ikke at du har elsket Gud, men at han har elsket deg. Og som en følge av denne kjærlighet har sendt sin sønn til soning for dine synder. Til å gjøre opp for deg altså. Det den kjærlighet som skal få deg til himmel og salighet. Når Herren lar sitt ansikt lyse over et menneske og løfter sitt åsyn på et menneske, slik som det uttrykt i den aronittiske velsignelse, ikke sant? Herren lar sitt ansikt lyse over deg og gi deg fred. Herren løfter sitt åsyn på deg og være deg nådig. Da skjer dette at Gud åpenbarer dette budskapet for menneskets hjerte. Han lar det få et møte med evangeliet, den nåde som i Guds hjerte, hva nettopp angår deg. Da får du fred med Gud. Det nettopp du, forstår du, som gjenstand for denne Guds nåde. Og så går du, og jeg også, så alt for ofte omkring, og så opptatt av hva vi skal være for Gud, i stedet for å se opp til han, hva han for deg. For det der kraften ligger. Evangeliet en Guds kraft til frelse, for hver den som tror. Ja. Hva leste vi vel ikke hos Johannes, for eksempel? Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Du kan lese om disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. 5 var kloke og 5 var dårlige. Og så står det da midnattsropet lød og Herren kom, så står det at de 5 kloke gikk inn. Legg merke til hva som står da. Med ham, står det. Ja. Det var det de dårlige manglet. Samfunnet med Herren. Men merk deg nå hva som virkelig står her. Det står at du skal leve ved ham, ikke ved noe annet. Og det står at dette var Guds hensikt med hans sendelse, altså at han sendte sin sønn. Derfor sendte Gud sin sønn til jord, for at du skulle leve ved ham. Hva det som så vanskelig med dette egentlig? Det i alle fall ikke Herren som har gjort det vanskelig, det det? Nei. Det dette vi i dypeste forstand ber om når vi ber om at Guds vilje må skje. At det må lykkes det som Gud sendte Jesus til i mitt tilfelle. At ikke det må gå meg forbi, altså. At jeg hører ordet, men ikke forstår hva som blir sagt til meg. Og ikke ser denne Jesus som kommet for å være min frelse. For jeg har dette i meg at jeg vil så gjerne være noe selv. Og så blir jeg bare opptatt at Gud skal fylle meg med all slags gaver og følelser og opplevelser, så jeg kan bli. Du kommer ikke til himmelen på det, skjønner du. Det hva Jesus har vært, og hva Jesus som bringer meg og deg til himmel og salighet. Det det Gud ser, det det han regner med. At Guds nåde, altså slik den kommet til uttrykk iblant oss ved Jesus Kristus, må bli rett klar for oss. Og for alt hans folk, og for hedningene i Norge, og resten av denne fallende verden. Du ser, du skal ikke reise på stevner for å få del i hans gaver, som så mange gjør, men i ham selv. Det i ham selv vi skal få del. For i ham også alle de gaver som måtte være tiltenkt deg. Jesus, Gud, sier skriften, er en ånd som tar bolig i menneskets hjerte, altså i menneskets innerste. Han blir altså ett med mennesket der hvor han blir tatt imot. Du og han blir ett. Luther han bruker jo dette her bildet av brødet, han vet hvor alle disse ingrediensene er blandet sammen. Det er ett brød, men det alle ingrediensene er blandet sammen på en slik måte at du ikke lenger kan skille det fra en annen. Menneske og Gud. Ett. Det derfor Gud bruker altså ekteskapet som et bilde på dette her altså. Mann og kvinne blir ett kjød. Gud og menneske ble ett kjød i Kristus Jesus. Og vi altså i det. Det er ikke du som ved noen inngitt kraft, nådegaver eller noe lignende skal bli og være et vittne, men det er alene et Guds verk som skjer ved at han øser sin nåde ut over deg og gjør sin nåde mer og mer klar for ditt hjerte. Da skjer dette. Da blir du et Kristi brev. Det er slik han skriver dette brevet, skjønner du. Han skriver det ved å øse sin nåde ut i menneskets hjerte. Det vil si menneskets innerste forståelse, altså. Åpenbarer han seg som frelseren. Slik skriver han brevet i mennesket. Ja. Ikke ved lovens bokstav, altså at du skal og du må og alt det her. Men ved å åpenbare seg selv som frelser. Skriver han seg inn i et menneske. Og slik fortsetter apostelen når han taler om oss som Kristi brev, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, slik som loven blei, men på hjertets kjødtavler. Skriver det altså inn i hjertet. Hvem det som skriver dette brevet til verden i oss? Vi leste det her. Den levende Guds ånd. Derfor står det også slik som søk Gud og hans rettferdighet. Og hvem var det nå som gjorde det? Hvem var det som gjorde det slik at Gud lot sitt ansikt lyse over den, slik at han løftet sitt åsyn på dem? Vi skal bare nevne noen. Det sto en skjelvende sjel nede ved tempeldøra en dag. Jeg vet ikke om det der du står i kveld. Eller om du synes at du hører selvfølgelig hjemme i himmelen, kanskje? Det gjorde ikke han. Han beveget seg så visst ikke i Guds hus med den største selvfølgelighet. Men tolleren sto langt borte, står det. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Der sto han. Den mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus den dagen. Det sier Jesus selv. Han ble ikke from. Han ble ikke åndelig. Han ble ikke kristelig. Han var en elendig synder da han snudde i døra og gikk ut også. Men ikke i Guds øyne. Han var rettferdig i Guds øyne. Hvorfor? Han hadde henvendt seg til Gud og bedt om nåde for sine synder. Og alt han hadde gjort. Og så ser faderen på sønnen, så ser han at han har gjort det for slike. Han har betalt for dem. Så gikk han rettferdig gjort hjem til sitt hus. Jeg tror ikke han følte seg rettferdig der han gikk. Nei. Kan en han fortsatt gikk med bøyd hode hjemover den dagen. Men det var noen som så han ifra himmelen og sa, se der går det en som er uten synd. Rettferdiggjort ifra alt som kunne anklage ham. I den fromme fariseeren Simons hus så våger det seg inn en skikkelse midt i selskapet av disse her privilegierte i samfunnet. Det var de fremste i samfunnet som var samlet der, ved bordene hos fariseeren Simon. Og så kommer den skikkelse inn der, hun går gjerne under betegnelsen synderinnen i fariseeren Simons hus. Skjønte hun jo ikke var den eneste synderen der, altså. Nei. Det er bare én i det selskapet uten synd. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Hva ord får hun av Jesus, Guds sønn? Han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Det kunne han ikke si til noen andre i det selskapet, hverken den fromme Simon der han satt, eller alle disse andre som var samlet der, altså de fremste i Israel. Han kunne ikke si det til dem, at deres synder var forlatt. Vet du hva han kunne sagt? Jeg skal sone også deres synder. Ja. Men du skjønner, hun hadde ikke bruk for det. Men hun hadde bruk for det også. Ja. Herren løfter sitt åsyn på et menneske, lar sitt ansikt lyse. Var det hun fikk oppleve den dagen. I Lukas 15,1 så leser vi alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Ser du hva slags folk han løfter sitt åsyn på? Ja. Syndere vil vel svare. Ja, det er liksom blitt så alminnelig dette her at vi sier at Herren tar imot syndere, ikke sant? Det mest forundrer under himmelen er liksom blitt som en dagligdags sak iblant oss. Men for det første, det er ikke sånn du er innstilt når du oppdager og opplever din egen synd, ikke sant? Da blir ikke det så selvfølgelig lenger. Nei. Det mest forunderlige under himmelen, altså, da blir du engstelig og kan neppe tro deg som noen kristen i det hele tatt. Kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Nå har jo dette her skjedd gang på gang, og jeg er like elendig. Nå har jeg vært 30, 40, 50 år som kristen, og enda så er jeg sånn. Kan jeg være noen kristen? Da blir det ikke så selvfølgelig dette med at Herren tar imot syndere, vet du. Nei. Og for det andre, vi er alle syndere, men det var og er ikke alle Herren løfter sitt åsyn på og gir fred. Det var de som kom til ham som syndere. Ja. Tolleren hadde under Guds kall og påvirkning begynt å se sitt liv som et syndig liv, altså. Sviket mot folket sitt, alt bedraget, og lureriet for å berike seg selv og så videre, og så kom tanken, og den er det Gud som planter i et menneske. Hvordan skal vel jeg få min sak i orden med Gud, som har holdt på det viset i alle år? Jeg kan jo ikke dø i denne synd, jeg går jo fortapt med dør nå. Så våget han seg denne nød så vidt innenfor tempeldøra, ikke sant? Og alt han hadde å komme med der var en bønn om nåde for sine synder. Jeg har av og til vært inne i forsamlinger rundt forbi. Det kan være sånne store forsamlinger hvor det sitter masse mennesker, og de sitter der så søndagskledde og fine opp igjennom. Det er ikke måte på flotte folk der, men så kan jeg se kanskje helt bak i kroken der så sitter en uteligger. Har du sett det? Skjer. Så vidt han våger seg inn, for han, klærne er svarte, og han stinker, og så videre, ikke sant? Full av synd og elendighet, men våger seg inn. Hvordan tror du det ser ut i Guds øyne? Ja. Da kan det hende det snus helt om, skal jeg si det. Han som ser til hjertet. Men så våget han seg altså inn der da, denne tolleren, og alt han hadde å komme med der, det var en bønn om nåde for sine synder. Det ble denne mannens lykkedag på jord. Hans frelsesdag, hans salighetsdag, den dagen ble han flyttet ifra Satans rike og inn i Guds rike. Ifra mørket til lyset. Ja, ifra Satans makt og til Gud. Og det eneste han hadde gjort var å be om nåde. Det må du merke deg. Du som kanskje tror at du må gjøre noe mer for å leve med Gud. Det hadde han nok aldri tenkt. Han hadde jo ikke noe å komme med, vet du. Nei. Og en du som i samme nød har bedt Herren om nåde så mange gang, tror du ikke at Jesu dom også gjelder deg? Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det gjelder meg og deg også, vet du. Som ikke har noe å komme med, annet enn å be Gud om at han må være meg synder nådig. Du er kalt til å tro dette for din egen del, og det er bare ved å tro og leve i dette at du kan bli en av dem som gjør Guds vei kjent for hedningene. Altså, ved selv å leve i det. Hvordan kan du gå ut og så forkynne om en Gud som er nådig og velsigner syndere og tar imot dem når du ikke lever deg selv? Hvis du lever i trelldom selv, hvordan kan du da forkynne frihet for andre? Nei, da kan du bare gå ut og fortelle dem at de må bli sånn og sånn, og de må omvende seg og bli sånn og sånn. Nei. Gud er syndere nådig, sier Guds ord. Gud, være oss nådig og velsigne oss, skriver psalmisten her. Måtte han la sitt åsyn lyse hos oss, sier han. Ja. Sela, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger, så du det? Han ba om at dette måtte skje hos dem, slik at det kunne nå til hedningene. Skal du bli et vittne, så må du først få oppleve deg selv, ikke sant? Da må du leve deg selv. Da er du et vittne. Og hvilken vei er det tale om som det er så viktig må bli kjent på jorden? Jo, det sier Jesus, og selv det han sier, jeg er veien. Det var altså ikke du som skulle bli kjent som en slik fantastisk flott kristen, men Jesus, han som ser til den elendige og frelser syndere. Det er han de skal bli stående igjen med, vet du. Til slutt altså, når folk ser meg, det er bare et spørsmål da, sier de da, se der går han. Han har funnet nåde hos Gud. Da er det kanskje håp for meg også da, tenker de. Når han kan leve med Gud, og Gud tar imot han, og velsigner han, da er det vel håp for meg også. Ikke sant? Eller sier de, fy for et dydsmønster som går der. Jeg ser jo det. Han er flink riktig nok, men er det slik jeg må være for å leve med Gud, så er det absolutt ikke noe håp for meg. For jeg vet at jeg får aldri til å være sånn. Det er derfor fariserene ikke kunne vise noen til himmel og salighet, vet du. For de sto der bare og sa at du må bli like from som meg når du skal leve med Gud. Og du vet, disse alminnelige svake menneskene fikk jo aldri det til, ikke sant? Så de visste at jeg når aldri himmel og salighet, for jeg kan ikke bli sånn. Nei. Det er ikke å undre seg på da toller og synder holdt seg nær til Jesus for å høre ham når han kom. For han forkynte et annet budskap. Ja. Hva skal vi si? Framfor alt, vær sann. Det er ikke farlig å være sann for Gud. Og du verden, og jeg har bukta meg altså mange ganger for å slippe å være sann. Og slippe å stå for Gud sånn som jeg virkelig er av hjertet altså. Med all denne elendighet, alle de tingene som kommer opp der. Jeg vil gjerne skjule det, ikke sant? Men det står ikke Guds ord, salig er den som skjuler sin synd. Vet du hva det som står? Salig er den som får sin synd skjult. Ja. Gud skjuler det. Ikke prøv å framstille deg for andre, hverken Gud eller mennesker, som noe du ikke av hjertet Det er hykleri, det vet du. Det er skuespill, det, for du jo ikke sånn. Du bare fremstiller deg slik. Men Gud som ser til hjertet vet jo at du ikke sånn. Det snakk om å være sann. Ta det til deg. Ja, be slik som disse salmisten taler på vegne her, at Gud lar sin sannhet skinne i deg. Evangeliet om menneskesønnen som kommet for å søke og frelse. Hva da? Ja, så flott, ikke sant? Tenk det altså. Hva det å være fortapt? Det jo det som synker igjennom det. Det jo det som går ned i avgrunnen hvis ikke noen griper taket og drar det opp igjen. Det det som ikke kan berge seg selv. Det fortapt. Menneskesønnen kom for å berge det. For å være frelser for slikt. Jeg var fortapt og så ingen vei, skriver Fredrik Wisløff i den fine sangen. Han har en sang i sangboka. Jeg tør ikke si at det den beste, men det i hvert fall en av de virkelig beste. Jeg var fortapt og så ingen vei, da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av, da fikk jeg svømme i nådens hav. Tenk på det. Det var ikke bare noen dråper da, vet du. Da synker du i nådens hav, takk være blodet, ja blodet. Tror du at du må ha mer enn blodet? Gud måtte ikke ha mer. Han var fornøyd med det. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Det det som har åpnet himlen for oss. Det jo best at vi går inn den veien da. For alle andre veier stengt. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for blodet som renser oss fra all synd. Og det ser vi dag etter dag at det eneste veien for oss. Eneste mulighet, eneste redning. Det at du var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved det. Det gjelder oss alle som samlende dette taket i kveld. Dersom vi en gang når himmel og salighet, så det eneste grunn at vi fikk del i dette, Jesus. Og du velsigne hver enkelt til det. For ditt dyrebare navns skyld, slå ned alle disse høye tanker vi kan gjøre oss. Alle spirer til det, ta riv de opp. Så vi står igjen med deg alene, Jesus. Som vi også kommer til å gjøre på den siste dagen. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.